Dobré ráno. My sme tu už nejakých 9 alebo 10 dní. Zajtra ideme naspäť do Košic a od budúceho týždňa budeme mať veľmi silný seminár v Košiciach na trošku o tej téme, o ktorej, no, dotnem sa možno pár pasáž, ale budeme hovoriť o návrate Ježíša Krista. Myslím si, že sme veľmi blízko, aby sme zažili návrate Ježíša Krista. My, kresťania, sme jediný druh, ktorý tvrdí, že dačo verí, ale správa sa tak, ako že by tomu neverilo. My veríme tomu, hlasame, že veríme, že Ježíš Kristus sa má vrátiť veľmi rýchlo, ale niekedy žijeme tak, jak že by sme si mysleli, že sa on vôbec nevráti. Pamätáte si, existuje príbeh o vernom sluhovi. Podobenstvo Mateušu 24. kapitoli, myslím si, že je to napísané, že pán nechal, odišiel král za nejaký čas zo zem a nechal sluhu, aby správal majetok. A ten sluha správne sa, ako správne to správal, všetko to bolo v poriadku, až pokiaľ neprišla jedna myšlienka do jeho srdca. A tá bola začiatok jeho katastrofy. Viete, ktorá myšlienka to bola? A asi môj pán nepríde tak rýchlo. A tedy začal zneužívať majetok pánov, tedy začal byť spolusluhov a začal byť veľmi, veľmi škaredný. No niektorí odpoved na, keď máte niekedy otázku, prečo sa niektorí kresťania správajú tak škaredne, ak sa správajú, tak odpoved práve podobne by bola v tomto, že si neuvedomujú, že každú chvíľu pán môže prísť. Koľko hádky, koľko vecí by sa vyriešili, keby sme mali vedomosť, človeče, môže byť, že o hodinku nebude mať možnosť veci si dať do poriadku, lebo pán príde. Je to príliš silný kafe, čo rozprávam? Je to antibiblické? Veríte tomu, že pán Ježiš má prísť, alebo jak to? Hej? A pretože sme si uvedomili, že potrebujeme viac tejto Božej reality, my v Košiciach, nie preto, aby sme zdieľali svoju teologickú vedomosť, to je vedľajší účinok toho, že máš vzťah s pánom. Vieš o tom, že môžeš mať veľmi silnú teológiu a vôbec nemusíš mať vzťah s pánom. Tomu sa volá farizejské kresťanstvo. Teologicky všetko OK, ale pána nepoznať. Viete, že to je možné? Viete, že je možné každý deň čítať Bibliu a vôbec nespoznať pána v tom? Ale není možné mať vzťah s pánom a nepoznať jeho slovo. Tak preto my sme poprosili jednoho učiteľa, aby prišiel na budúci týždeň a 3 dni s nami trávil a hovoril nám o návrate Ježíša Krista. Je to jeden teológ, veľmi známy v Nemecku, ktorý vedel našu biblickú teologickú školu v Nemecku a mohli sme ho zohnať, aby prišiel, je už v pokročilom veku, manželka je veľmi chorá, tak musel niekoho nájsť, aby niekoho zostal pri manželky a všetku túto námahu si on urobil, aby prišiel k nám a 3 dni nás vyučával o tom, aby sme kresťania skutočne verili tomu, že Ježíš Kristus sa navráti. Takže myslím si, že potrebujeme viac a viac jeho reality. Amen? No ja dneska chcem trošku rozprávať o tejto reality Božej prítomnosti, o tom, čo potrebujeme ako cirkev. A teraz rozprávam tu v Karvine, čo potrebujete vy, jak zbor, čo potrebujeme ako cirkev celkom, aby sme vedeli prekonať veci, aby sme boli viac než víťazi. Biblia vás nevyzýva len, aby sme víťazili. Biblia nás vyzýva k tomu, aby sme viac než víťazili. Človeče, čo môže byť viac než víťazstvo? No teraz máme majstrovstvo sveta, áno? A hrá sa o víťazstvo. Ale ten, kto víťazil, to ešte neznamená, že skutočne víťazil, že dostal finále. Je to tak? No Biblia nás nevyzýva len, aby sme víťazili dočasnú etapu. Biblia nás vyzýva, aby sme dosiahli cieľ, šampionát, pohár. Viac než vyťazili. Keď hovorí viac než vyťazili, to znamená viac než dočasné víťazstvo, etapové, štvrťfinále, polfinále, osmefinále. Biblia chce, Boh nás vyzýva k tomu, aby sme zostali víťazmi. No a jak sa dostať k tomu, aby sme jak zbor boli viac než víťazství? Poďme si otvoriť, prosím vás, knihu Zjavenia 3. kapitolu, verš 7 až 12.
Andělu církvi ve Filadelfii píš: Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích, ale otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíši na něj jméno svého Boha a jméno jeho města Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha jméno své nové.
Takže čo potrebujeme, aby sme sa stali zbor podľa Božieho srdca? To bude tá následná myšlienka, o ktorej trošku s vami chcem rozmýšľať a zoberiem zopár princípov z tohoto texta a priblížim nám ich. Skutočne žijeme v posledných dňoch. Veci, ktoré sa dejú okolo nás, svedčia o tom, že Ježiš môže prísť každú chvíľu. Naozaj návrat Ježiša Krista nemôže byť veľmi ďaleko. Čas, v ktorom žijeme, potrebujeme ho naozaj brať veľmi vážne. Veľmi, veľmi vážne. Pozrite, čo sa, keď pozrieme telku, správy, keď pozrieme ľudia moji, tak tieto udalosti jedna za druhom tak rýchlo to ide, že až aj uvedomiť si to niekedy nevieme. Hej? Vidíme, že hriech viac a viac vychádza na verejnosť. Hriech už nezostáva skrytý, nezjavuje sa nejakou maskom, či náboženstvom, alebo nejakým skrytým ruchom. Hriech dalo rucho dole a ukazuje sa vo svojej škarednosti verejne. Veľmi verejne. Zákonnosť je väčšia a väčšia. Lásky je menej a menej aj medzi bratmi a sestrami v cirkvi. To, že lásky je malo vo svete, to sa nemusíme čudovať, lebo odkiaľ by mali ten zdroj lásky, povedzte mi. Ale toto, že my, kresťania, ako Boží deti, tá láska je vždycky menej a menej, to je zúfalstvo. A vidíme, že to je viac a viac. Hej? Vidíme, že kresťania sú viac a viac vyčerpaní, sú unavení, nie sú motivovaní. Mesto, aby mali inšpiráciu, tam vidíme transpiráciu, že sa potia, že nevedia čo a jak. Hej? Ale Ježiš, keď sa vráti, on chce nájsť cirkev, ktorá není napolo mŕtva a posledným dýchom a silom dvihne dva prsta a povie, tu som, Pane, spas ma. On, keď príde, on chce vidieť cirkev, ktorá je nepoškvrnená, silná, stojí očakávaní a keď príde, nebude prekvapená, ale povie amen, dosiahol som cieľ. Po takúto cirkev Ježiš chce prísť. Hej? Cirkev, ktorá není na polu mŕtva, ale z ktorej prúdi život Svätého Ducha. Po takúto cirkev Ježiš chce prísť. Zo 7 zborov, ktorých Pán oslovuje v zjavení, sú len 2, ktoré nemuseli činiť pokánie. Všetkých ostatných 5 zavolal na koniec a čin pokánie. A čin pokánie. Len 2 zbora zo tých 7 boli, na ktorých nevolal, aby činili pokánie. To bol zbor vo Smirni a zbor vo Filadelfii. A o tomto sa budeme my trošku, ten si pozrieme trošku, čo Pán povedal tomuto zboru a prečo oni nemuseli činiť pokánie. Hej, ten zbor Filadelfii. Začína takto, že a anjelovi v zboru Filadelfii. Tak je tam napísané, hej. Majte Biblie, prosím vás, otvorené a skontrolujte, čo hovorím. A hej, lebo chcem vykladať tento text s vami, hej. Zostaneme v tomto texte, takže držte prst v tomto texte a pôjdeme slovo po slovo, hej. Že a anjelovi vo Filadelfii, ktorý, čo je teraz anjel? Je to nejaká bytovská, duchovná bytosť, ktorú tu Pán oslovuje? Koho Pán tu myslí s anjelom? Vodcu, služobníka vo zbore. Nemyslí duchovnú bytosť. Prečo? 2 dôvoda. Jeden z dôvodov je, že Pán hovorí vždycky k týchto zborov a anjelovi vo zbore. A anjelovi, a potom tam hovorí čin pokánie. Takže bolo by veľmi nelogické, aby pán volal anjelovi činili pokánie. Jeden dôvod. Druhý dôvod. A bolo by ešte veľmi nelogické, aby pán oslovil Jana, apoštola Jana, aby išiel k anjelovi a povedal mu čin pokánie. Takže to nie. Ale čo? Slovo anjel, ktoré je v grečtine napísané angelo, znamená posol. Takže pán tu oslovuje posla. Posla k zboru Filadelfie. Čiže niekoho, koho poslal, aby slúžil Filadelfii. A to sú služobníci. Takže poslovi, služobníkovi, tomu vodcovi vo zbore hovor. S kým začína pán hovoriť? S vodcom. Čo potrebujeme, aby sme boli živá cirkev? Cirkev, ktorá prekoná veci. Cirkev, ktorá je viac než víťazstvo číslo 1. Potrebujeme od Boha daných vodcov. Od Boha daných vodcov. Pozrite, s kým pán začína hovoriť. S vodcom. Ľudia moji, ak existuje prekliatstvo pre cirkev, potom sú to vodcovia, ktorých Boh neustanovil. Vodcovia, ktorí vyzerajú, jakže by boli zbožní. Vodcovia, ktorí sa správajú, jakže by boli obdarení. Vodcovia, ktorí majú vplyv manipulačný, retorický, charismatický, v zmysle, že charisma, nie v biblickom zmysle. To sú veľmi nebezpeční vodcovia. Vodcovia, ktorí sú ustanovení Božiou milosťou, to je to, čo potrebuje cirkev. Ak sú vodcovia, ktorí nie sú ustanovení prekliatstvo pre cirkev, potom vodcovia, ktorí sú Bohom ustanovení, len mohú byť na požehnanie. Štvrtá kniha Mojžiš, 11. kapitola, Mojžiš bol hotový, modlil sa Bohu a jeho prosba bola tota, zober môj život, ja už neviem. Ak mám milosť pred tebom, a teraz počujete, ak mám milosť pred tebom, tak skonč môj život, zabij ma. Veľmi zvláštna modlitba, veľmi zvláštna prosba o milosť. Lebo Mojžiš už nevádol sám viesť ten národ. Verš potom je napísané, odpoveď pánova, 70 ľudí si vyber a ja položím svojho ducha na ich. Pre Mojžiša, čo bola katastrofa, pre Boha to bolo výzva, aby ustanovil starších a národ sa dosiahol na cieľ. Čiže to je to, čo potrebujeme ako cirkev, aby sme boli víťazní. Potrebujeme vodcovstvo, dobré vodcovstvo. A ja ti poviem dačo, cirkev. Ďakuj Bohu každý deň, že máš dobrých vodcov. A keď nie sú dobrí, tak ty sa nestaraj o to, aby boli lepší tým, že im povieš, čo je zlé. Hod pánovi a modli sa a post za ich a žehnaj im, aby boli lepší. Vy, bratia, vodcovia, nie ste dokonali. To viete o tom, je to tak? A keď nie, tak vám teraz to poviem. Ale oni majú úžasnú úlohu, majú silnú úlohu. Viesť tento národ kam? Do zasľúbenej zemi. Cirkev, ty nikdy nebudeš silný a silná tým, že začneš byť veľmi humanistický. Jak humanistický? Tým, že si povieš, ja som individualista a ja nikoho nepotrebujem a tento vodca, na čo mi ten? To je začiatok tvojho pádu. Brazília zďaleka hrá najlepší futbol, podľa mňa. Ale veľmi veľký problém majú dosiahnuť sa do finála niekedy. Prečo? Keď majú takoto mužstvo. Lebo sú silní individualisti. Každý chce ukázať, čo chce. No tak sme my niekedy v zbore. Každý jeden je individualista. Každý chce kopnúť bránu. Každý chce, aby bol uposled svetla. Každý chce, aby bol videný. Ale niekedy sa to nedá, brat, sestra. Niekedy ty budeš viden cez to, že tvoj brat a tvoja sestra kopne. Aleluja. Tvoj brat, tvoja sestra, tvoj vodca nie je tvojim brzdom, on je tvojim služobníkom. Rozumieš tomu? Toto nie sú šéfovia, to sú služobníci. Je to tak? A aký si požehnaný a požehnaný ty, keď máš niekoho, ti umýva nohy. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme služobníkov. Áno, veci sa dejú, niektorí odchádzajú, niektorí prídu. No a čo? Kde je problém? Dvaja odídu, 16 ďalší prídu. Amen. Ja tomu verím. Amen. Ja tomu verím. Ja tomu verím. Ó, pamätáte si, že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby založil cirkev? To si ešte pamätáte, je to tak? To si pamätáte, že Ježiš neprišiel tu založiť cintorín? Alebo si to milíme niekedy. Niekedy, keď si pozriem cirkev, tak si myslím, že cirkev to pochopila trošku ináč. Že asi pochopila, že Ježiš prišiel založiť cintorín. Lebo tak sa niekedy správajú. Vyhnem ruku do tu, alebo divím takto, poviem haleluja, ale poviem haleluja. Som bol trošku prekvapený, keď sestra tam povedala, keď nechala hlas, haleluja. Ďaká Bohu, tak to má byť. O tom to je. Ale pamätajte si, že ten Ježiš, keď prišiel založiť cirkev, mal kázeň a mal tam 12 učeníkov a potom mal tam ešte ďalších 70. Hej? A po tej kázni, čo sa stalo? Človeče, 70 ho opustilo. No ja keby som bol jeden z 12, tak pôjdem k pánovi a poviem, pane, počúvaj, potrebujeme asi ísť na seminár retoriky. Aby povedal, prečo? No vieš čo, takéto, keď takto budeš pokračovať kázať, mám obavu, že aj ty sám tomu nebudeš veriť, čo hovoríš. Lebo miesto toho, aby tie ľudia nasledovali, keď kážeš teba lúza, odpúšťaj a kukni, 70 opustilo. 2000 rokov potom. Nie, nejaký čas potom, aj tých 12 ho opustili. Sám visel na kríži. Takže zase by som sa, keby som bol jeho učeník, keby som povedal, pane, ja som ti povedal, dávaj pozor, jak rozprávaš, ale ty si nechcel poslúchať. Pozri, jak to skončilo. To takto muselo skončiť. To nemohlo ináč skončiť, prosím ťa pekne. Keď nám dávaš svoje telo miesto steak, aby sme jedli, a svoju krv nám dávaš miesto Coca-Cola, aby sme pili, to jak to chceš, aby to skončilo? Robíš nás, aby sme boli kanibáli. Čo za teológia, pane? To vieš, že to nemôže fungovať. A kukni tu. Vyhlásil si, že ty si prišiel vyťaziť a postavil si sa cisaru a našu veľkňazovi, ktorý je vysvedčený. No to samozrejme, že skončí na ten kríž. No a teraz čo máme robiť? Jak to je dobre, že pán není diplomata. Jak to je dobre, že pán není diplomat a že pán je pána kráľ. Stál z mŕtvy tretieho dňa. To bola jeho odpoveď. A túto odpoveď dal do svojej cirkvi. Vieš, čo to tu vidím? Ja vidím tú odpoveď Ježíša Krista. Tretieho dňa stál z mŕtvych, poslal svojho ducha a jeho moc je tu. No a čo, keď niektorí opustili? Dôležité, že on neopúšta. Amen? Nech sa oddeli pleva od pšenice. Viete, čo je umenie, keď sa oddelí pleva od pšenice? Nestarať sa o plevu, ale o pšenicu. Dobre hovorím pleva od pšenice? Viete, čo je pleva? Dobre to hovorím? My, kresťania, niekedy, keď pán oddelí plevu od pšenicu, my oplakujeme plevu a pšenicu necháme von. Ale opačne sa má robiť. Pleva má ísť von a pšenica má zostať. Halelúja. Služobníku v Filadelfii, služobníku v Karvine povedz, tomu Lumirovi povedz, vidím tvoje skutky, poznám ťa, haleluja, tomu Lešekovi, tomu Marekovi, povedz im to. Pán nikdy, počúvaj túto vetu, nikdy nikto za nejaký čas nevie prekvapiť pána. Vieš prečo? Lebo on pozná zajutrek, že by bolo včera. Nič ho neprekvapí. My sme niekedy sa správame tak, že si povieme, pane, asi aj ty si teraz týmto nepočítal. To, že ty a ja sme prekvapení, to neznamená, že pán je v stresu. To neznamená, že pán má gombičku vedľa seba, kde hovorí núdzový režim. Nie. On má všetko pod kontrolom. Dokonca ani demóny, ani diabol ho neprekvapí, lebo ani diabol si nedovolí urobiť dačo, že nemá zeleno svetlo od pána. Môj a tvoj pán má všetko v rukách. Všetko. Matúš 28, 18 a 19. Mňa je dána... Koľko moci mu je dáno? Aha. Ďalšia otázka. Keď je pánovi dána všetka moc, koľko moci má potom diabol? Amen. Môj pán, tvoj pán, pokiaľ je Kristus našim pánom, on má všetku moc. Nie peklo, nie diabol. Kristus má všetku moc. My sa niekedy tak veľa staráme, koľko moci má diabol. Nie, nechaj diabla, koľko on moci má. To mňa aj nezajíma. Mňa zajíma, koľko moci má môj pán. Vieš prečo? O to, čo sa viac dozviem, koľko moci má môj pán, o to viac sa dozviem, jakú slabosť má diabol. Počul si ma? O to, že viac zistíš zjavením Ducha Svätého, koľko je mocný tvoj pán, o to viac zistíš, aký je slabý diabol, tvoj nepriateľ. Halelúja. Je to príliš americké učenie, že teraz tu hovorím? No potom Ježiš bol z Washingtona asi. Lebo ten povedal, dávam vám moc na všetko mocom diabla a povedal, že túto moc budete mať túto, budete šlapať po jeho moci a nič vám nebude môcť robiť. Prečo? Lebo ten, ktorý prebýva v teba, je mocnejší než ten, ktorý je pod tebom. Halelúja. Páne môj. A takýchto služobníkov pán dáva, aby vedli títo ľudí do tohto víťazstva. Čo potrebujeme, my sme boli víťaz nad cirkev? 7. verš. On, ktorý otvára a nikto nevie zavrieť, a on, ktorý zavrie a nikto nevie otvoriť. Je to tak napísané? Hej? Druhá vec, čo potrebujeme, my sme boli víťazná cirkev, ďaká Bohu za vodcov, ale je ďalší princíp. A to je, my si nesmieme urobiť vlastné kľúči. nesmieme si vytvoriť vlastné kľúči. Pán hovorí, ja otváram a nikto nezavrie a ja zavriem a nikto neotvorím. Náš problém není, že pán neotvára dvere. Náš problém není ani, že by pán zavriel dvere. Viete, čo je náš problém? Náš problém je, že my obľubujeme, my sme majstri v tome, aby sme sa snažili otvoriť dvere, ktoré pán zavril, a aby sme zavrili dvere, ktoré pán otvoril. To je náš problém. Preto pán povedal, zakazujem ti, aby si si vyrábal vlastné kľúči. Ale ja potrebujem kľúči. A pán povie, áno, ja ti dám kľúč. Povedate si, čo povedal Petrovi? Čo povedal apoštolmi? Ja vám dám kľúč Božieho kráľovstva. Preto, že nám pán dal kľúč, pán hovorí, zakázané vyrábať vlastné kľúči. Lebo ja zavriem a nikto neotvorí a ja otvorím a nikto nezavrie. Koľkokrát pán otvorí dvere pred nami a my ich zavierame? Koľkokrát pán zavrie dvere a my sa snažíme ich otvoriť? Jedného dňa, keď som mal ísť na misiu, tak vyzeralo to, že sa všetko váli proti mňa. Tak ako i teraz. Posledných 2 rokov cítim peklo tak blízko, ako ešte nikdy predtým. Áno, pred Bohom vám hovorím. Veci vyzerajú, ako že by sa mi rozpadli z rúk. Preto, ale ja viem prečo. Ja viem prečo. Lebo je diabol, ktorý chce zavrieť dvery. No tak sa to stalo, keď som raz išiel na misiu a všetko okolo mňa sa zavrelo a ja som povedal na konci, asi je čas zavrieť túto myšlienku s tou misiou. Ale o 3. noci ma pán zobudil. Stál som, išiel som sa modliť. A keď som sa modlil, tak som sa pýtal, pane, čo sa vlastne mám modliť? A za to som počul, jak mi pán povedal, ja som ti sľúbil, že ja otvorím dvere pred tebom. Som povedal, áno, pane, ale ja vím, že sa tie dvere zatvárajú. A on povedal, môžeš mi vysvetliť, jak otvorím dvere, ktoré predtým nebole zavreté? Máš zavreté dvere? Zakázané vyrábať vlastný kľúč. On má kľúč. On je král. On má odpoveď na všetko. Neotváraj dvere, ktoré on zavrel. A nezatváraj dvere, ktoré on otvoril. Ďalšia vec, čo potrebujeme. 8. verš. Lebo ty máš málo silu, je napísané. Je to tam tak napísané v vašom preklade? Máš málo silu. A uchoval si moje slovo, alebo zachoval si moje slovo. Je to tak tam napísané? Máte to tam? Hej. Tretiu vec, čo potrebujeme, aby sme boli víťazná cirkev, musíme sa naučiť, a teraz dobre počuje čo? Milovať slabosť. Ha? Teraz si nám hovoril o víťazstve, teraz hovoríš o slabosti. My víťazíme nie svojom silom, ale svojom slabosťom. Prečo? Pán nikdy nepožehná tvoju silnú stránku. Pán požehná tvoju slabosť. Čo povedal apoštol Pavol? Keď som silný, tak som víťazný. Keď som slabý, tak som silný. To sú princípy Božieho kráľovstva. Keď som slabý, tak som silný. Keď som slabý, tak som silný. Druhý list Korinským 10. Keď som slabý, tak som silný. Ľudia moji, ja si myslím, že cirkev Ježíša Krista, alebo Božie kráľovstvo, je jediné miesto, kde človek môže byť slabý bez toho, aby dostal depresiu. Cirkev je jediné miesto, kde je dovolené, aby si ukázal svoje slabé stránky, bez toho, aby ťa niekto korunoval trnem a kamenoval, bez toho, aby si bol zdegradovaný, odmietnutý. Prečo? Lebo keď si slabý, tak ty kvalifikuješ pre kráľa, kráľova, pána, pána. Keď si slabý, tak ty kvalifikuješ pre tých, ktorí sú zúfali, ale ktorých pán vedie a manažuje a trénuje a on ich vedie ku víťazstvu. Haleluja. Neboj sa svoje slabosti. Neham sa svoje slabosti. Lebo práve tam kvalifikuješ, aby si dožil pána. Čiže to je tretia vec. Štvrtá vec, čo potrebujeme, aby sme boli víťazní, 8. verš je napísané, moje slovo si zachoval. Hej, zachoval si moje slovo. Zachoval si moje slovo. Štvrtú vec, ktorú potrebujeme, aby sme boli víťazná cirkev, musíme spoznať, kde skutočne začína ochrana. Kde skutočne začína ochrana. Ochrana začína tým, že budeme chovať jeho slovo, že budeme sa držať jeho slova. Lebo Pán hovorí, pretože si ty schoval moje slovo, ja nebudem, ja budem ťa, ich werde dich schützen, nebudem ťa, jak napísaný 8. verš, prečítaj prosím ťa 8. verš.
Vím o tvých skutcích, ale otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít, neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel.
Tady?
Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval.
Děkuji. Takže tím, že on mal malou, ten zbor mal malou silu, nebol veľký, nebol silný, mal malú silu, ale zachoval si Božie slovo, preto Ježiš povedal, a neopovrnul si so mnou, preto ja zoberiem zo synagógy Satana a prídu a padnú pred tebom. Víťazstvo, duchovné víťazstvo je v tomto, keď zachováme Božie slovo. Keď naozaj máme rádi Božie slovo. Keď sa držíme v týchto pravdách. No viete, niekedy Boh ale dáva individuálne slova. Čo znamená individuálne slovo? Že Boh dal tomuto zboru treba nejaké slovo. A keď toto slovo zachováš, zachovať Božie slovo ako celkom, to je fajné, to je dobré, to je v poriadku, z toho žijeme. Ale existuje individuálne slovo, ktoré Boh dáva každému zboru. A keď toto slovo zachováš, tedy, keď budeš slabý. Prečo tedy, keď budeš slabý? Keď vidíš, že akože to slovo by sa neplnilo, ale oproti, že sa rozpadá, počuli sme to správne? Človeče, pochopili sme to správne? Keď tedy budeš držať toto slovo vo vernosti, práve tedy Pán zjaví svoju moc. Viete, čo je vernosť? Vernosť je pre mňa pokračovať nadšením robiť veci, ktoré verím, že sú správne, napriek tomu, že okolnosti hovoria všetko oproti tomu. To je vernosť. Viete, čo je vernosť? Príď a hovoriť o spasení sveta a vedieť, že mi každý opustí a dokonca aj ja skončím na kríž. To je vernosť. Viete, čo je vernosť? Napriek tomu, že viem, že ma sklamáš, ja ti budem dôverovať a budem ťa milovať. Vieš, čo je vernosť? Napriek tomu, že viem, že niekedy nie si charakterný, ja sa budem snažiť milovať ťa, ctiť ťa a modliť sa za teba. To je vernosť. Vieš, čo je vernosť? Keď môj vodca urobí chybu, a Boh ho žehne, keď urobí túto chybu, a ja napriek tomu budem milovať svojho vodcu. To je vernosť. Schoval si moje slovo. Drží sa toho, čo som povedal. Čiže štvrtú vec, čo potrebujeme, je skutočne zachovať to, čo nám Boh dal, aby sme zachovali. Hej? A potom je napísané v konci 8. verša, že moje meno si nezapriel. Nezapriel si moje meno. A to je pätá vec, ktorú potrebujeme. Nezapriel si moje meno. Nezapriet Pána. Nezapriet Pána. Čo si povieš? Bože, chrán, aby som zapriel Pána, aby som sa pokrstil, veď hodím do zhromaždenia. Som členom tohoto zboru. Jak by som zapriel Pána? No, apoštol Pavol hovorí, že sú ľudia, ktorí veria Pána, ale jeho moc zapriú. Poznáte ten verš? 2. list Timotej 3:5. Hlasajú Pánom, hovoria o Pánovi, ale jeho moc zapriú. A toto sú ľudia, ktorí Pána nepoznajú. Viete, prečo Židia ukrižovali Ježiša? Neukrižovali ho preto, lebo boli bezbožní. Židia nezapreli Ježiša. Ježiš nebol ukrižovaný zo Židia neodmietili Ježiša, pretože neverili Boha. Práve opak. Oni ukrižovali Ježiša preto, lebo verili Boha. Kto to bol, kto povedal, prekliatý bude každý, kto bude visieť na kríž? Nebol to Izrael. Boh sám to povedal. Kde je napísané v Starom zákone, že by Boh mal syna? Vidím vaše oči. Ja som vždy vedel, že tam je nejaká chyba v tej Biblii. No teraz predstavte si, prosím vás, máme tam Saula. Saul, Pavol, áno? Bol špekulant, lebo bol odozdaný. Samozrejme, že bol odozdaný. Čo mu bol odozdaný? Nebol odozdaný nejakými novinkami, nebol odozdaný New Age-u, bol odozdaný starom zákonu, Tory. A teraz prišiel jeden muž A ten tam hovorí, ja a Boh sme jedno. Ha? Ja som Boží syn. Čo? Ty sa zbláznil? Áno, písmo o mňa svedčí. No kde je napísané, že Boh má syna? Čo? Ty si sa zbláznil, človeče, čo s tebom je? Na kríž s tebom. Lebo, rozumiete, mali veľký problém z toho. A keď začal robiť divia zázraky, tak povedali, tento nešlen, že sa len zbláznil, ten je aj demónim posadnutý. Ježišové učenie, čo učil, nebol ich najväčší problém. To, čo Ježiš vykonával mocom, to bol ich problém. Lebo Židia sa stretli a povedali, tento, keď takto bude pokračovať, my ho nezastavíme, lebo vidíme, že sa veci dejú cez jeho ruky. Divia zázraky sa dejú. A to bol ich problém. A to je to, čo apoštol Pavol píše. Ľudia budú hovoriť o Ježišovi, ale jeho moc zapriú. A vieš, ja ti poviem, kde ja a ty sa môžeme stať takými farizejmi, kde ja a ty ako kresťania, ktorí sme skutočne zažili pána, kde ja aj ty môžeme sa stať takými, ktorí zaprieme pána. Keď jeho moc není vítaná tam, kde pán chce, aby bola vítaná. Inými slovami, keď pán chce, aby pôsobil cez teba a mňa v obchode pri nákupi vajíčka a chlebičkov a my povieme, teraz to není hodne, pane. Tak tedy pán povie, začínaš zaprieť niektoré veci. Zbože, ale ja verím tomu ukrižovaní, ja verím tomu skresení. Tak to nechaj potom, keď tu vidno. Nech sa to manifestuje. Ľudia, Božia moc není vylieta na to, aby sme mali pekne letničné charizmatické zhromaždenia. Nie na to. Božia moc je vylieta preto, lebo existuje svet, tu vaň, je pár metrov od teba, ktorý hine, ktorý zaumíra, ktorý je absolútne rozbitý a ty ako Božie dieťa máš odpoveď na to. A keď túto odpoveď nedáš, tak si sa stal niekým, ani ja s tebom, stali sme sa niekým, ktorý sme zapreli pána. Je to príliš tvrdé, čo vám hovorím? Pravdivé? Ja sa modlím, aby bolo účinné. A nezapriel si moje meno. Nezapriel si ma. My potrebujeme naozaj byť ľudia, ktorí zažijeme Božiu moc, žijeme realite Božiej moci a takto ideme a nebudeme sa hanbiť podať meno Ježíša Krista. Koľko ľudí z nás tu sedí dneska? Ja prvý medzi vami, ktorý mám problém, hanbím sa, mám problém prekonať sa, aby som svedčil o Ježišovi. Ja prvý medzi vami. Všetci, ktorí nedvihli ruky, činite teraz pokánie z toho, lebo klamanie není z Boha. A teraz otázka, nečite sa spýtam. Jak to je možné, že ty miluješ pána a miluješ ho skutočne, vychádza z toho, že úprimne ho miluješ, spoznal si jeho slavu, ale máš problém hovoriť o tom, ktorého miluješ. Jak to je možné? Preto, lebo za tým stojí duchovná moc, ktoré tomu bránu. To nie si ty, to nie je tvoj pocit, to nie je tvoja neprofesionalita, že ty nie si schopný, že ty to nevieš. Nie. Za tým stojí niečo ďaleko, ďaleko zakernejšie. Tam stojí niekto, kto chce, aby si zapriel Božie meno. A my to nebudeme robiť. My sme kresťania, my chceme byť cirkev, ktorá vyťazí. My chceme byť cirkev, ktorá žije Božie slávy a prizná a vyzná sa k pánovi, hoci kde, hoci kedy. A tí, ktorí sa priznajú ku mňa, pán hovorí, ja sa priznám k ním. Čítali ste, keď pán odišiel nad neba a apoštoli začali kázať evanjelium Marek 16, čo je tam napísané? A pán spolu účinkoval s nimi. Spolu účinkoval. Biblia hovorí, že my sme spolupracovníci Boží, čiže spolu to ide. Ale keď budeme zaprieť jeho spoluprácu s nami, tak pán povie, ku komu sa mám priznať? Ten, kto sa neprizná ku mne, jak sa ja priznám k nemu? A ja túžim potom, aby cirkev sa skutočne priznávala Kristovi, nie len v cirkvi, ale v každodennom živote. Amen? Alebo to len majú robiť vaši služobníci. No to, keď to majú len robiť vaši služobníci, tak potom ja neviem, prečo vás nevidím každý deň na ulicách, aby ste kázali a po univerzitách. A asi oni to tak tomu nerozumejú. Asi oni tomu rozumejú to trošku ináč. A ďaká Bohu, že tomu ináč rozumejú. Každý jeden z nás, kto má styk s pánom, každý jeden z nás je naplnen Duchom Svätým a môže slúžiť hoci kde. Božiou mocom. Šesta vec, ktorú potrebujeme, blížime sa finišu. aby sme sa stali víťaznom cirkev. 12. verš napísané. Hľa, rýchlo prichádzam, alebo skôr prídem. Drž čvrste, alebo pevne drž to, čo máš, aby ti nikto nezobral víťaznú korunu, alebo podľa toho, aký preklad tam máte, víťazný venec. Korunu. Jak? Venec víťazstva, áno. Tam je napísané Štefanos, mimohode. Áno, áno. Tam je napísané Štefanos. A z toho pochádza meno Štefan. To mi len takto napadá teraz. Ó, Pane, ďakujem za toto zjavenie práve teraz. Takže Štefanos znamená víťazný venec. Aleluja. Sláva Bohu. Drž čvrste, aby ti nikto nezobral víťazný venec. Drž čvrste, aby ti nikto nezobral víťazný venec. Takže cirkev má držať čvrsto víťazný venec. Tú korunu má je čvrsto držať. Čo to znamená máš? Prečo Pán teraz nám pripomína, drž čvrste, aby ti nikto nezobral? Tri dôvoda. Existuje niekto, kto má interes, kto má záujem, aby ti zobral tvoju korunu. To je prvé. Je niekto, kto chce zobrať tvoju korunu. Keď by tak nebolo, tak by ti Pán nepovedal, drž čvrste. Niekto existuje, kto ti chce to zobrať. Druhý dôvod, prečo ti to hovorí, je, aby si si držal tú korunu. Čvrste. Naozaj. Silne držal. Je to moje. Pán mi to dal. A tretí dôvod, prečo máme držať svoju korunu, myslím si, že je napísaná v Zjavení 4. kapitoli 9. verš až 11. Tam je napísaná následná vec, že tam sú 24 starší. A keď chvália Pána a dávajú mu čest a úctu, tak i Biblia hovorí, že zoberú svoje koruny a kladajú pred barankom, kladajú pred Božím trónom. Aha. A toto neustále opakujú. A teraz počúvaj toto. Jedného dňa budeme v nebi. Jedného dňa budeme v nebi. A tam dostanú, každý dostane odmenu, dostane takú korunu, je napísané. A teraz, keď bude tá chvála, to bude po prvý krát, myslím si, v histórii ľudstva a histórii cirkev, že všetky cirkvi spolu budú chváliť Pána. Halelujá. Že keď budú všetci chváliť Pána, uslavovať Pána, tak potom tá koruna sa zobere a sa položí po Ježišovým nohách. Prečo? Ako znak povedať, v tvojej prítomnosti len jeden je hoden byť kráľom, a to ty. V tvojej prítomnosti len jeden je hoden niesť korunu slávy, a to ty. Len teba, Páne, a nie nám nieké chvála. To sme spievali. No v nebi toto budeme vyjadrovať aj takým aktom, že zoberieme korunu, jak tých 24 starších, a položíme pod jeho inoch a povieme, áno, zaslúžili sme si ju. Ty si ju dal, ale len na to, aby sme teba korunovali. Čo povedal Šalomún a Dávid, keď budovali chrám, respektíve keď Šalomún posvetil chrám? Kto som ja? Kto ten národ je, aby postavil takýto chrám? Nikdy by sme neboli schopný, ale počúvaj, z tvojej ruky sme dostali, Páne, a teba dávame. No tak to bude aj v nebi. Z tvojej ruky sme dostali, Ježiš, z tvojej slavy, z tvojej viernosti sme dostali korunu, ale teba je vracame. A teraz počúvaj dobre. Čo budeme ja a ty kladať pred Ježišovi nohách takéto svätej atmosféry, ak sme svoju korunu neobdržali? Čo položíme pred ním? No ja chcem mať korunu, ktorú predložím pred Ježišom. Ja chcem mať korunu, ktorú poviem, Pane, toto patrí teba. Všetko, čo sme robili, teba patrí. Teba chcem uznávať, teba chcem vyvyšiť. Týmto aktom chcem vyznať, že ty sám si hoden byť král kráľov a pán pánov. Haleluja. Čo sú tie naše koruny? Čo sú tie naše koruny, ktoré hovorí Biblia? Biblia hovorí, že ľudia sú naše koruny. Nie len, ale... Existuje viac tých korunoch, ale myslím teraz na takú špeciálnu. Ľudia sú našou korunou. Apoštol Pavol píše v Filipským 4. kapitoli, vy ste moja radosť a moja koruna. Dobre hovorím koruna. Hej? Prvý list Tesalonickým 2.19 zase píše Apoštol Pavol, vy ste koruna mojej radosti. Takže tá koruna nie je nejaká vec len. A sú to ľudia. Čo je pre teba zácne? Čo je pre teba hodnotné? Čo pre teba má hodnotu? Boh je schopen obetovať všetko pre človeka. Boh je hoden, on je pripravený zobrať materializmus a obetovať, dať ho, aby získal človeka. My to robíme ináč. My sme schopní obetovať človeka, aby sme dostali materializmus. Aby sme sa dostali do materiálneho úspechu. Ľudia sú naša koruna. ten, kto zvíťazí, urobí ho, aby bol stĺpom vo chráme mojho Boha. Verš 12. Stĺpom chráme mojho Boha. Mesto, o ktorom čítame, Filadelfia, bolo veľakrát zarazené zemotrasením. Dobre hovorím zemotrasenie. Hej. Tam to bola oblasť, kde bolo veľa zemotrasenia a to miesto bolo veľakrát zničené zemetrasením. No a Ježiš hovorí, ten, kto zvíťazí, ten, kto zostane verný, urobí ho stĺpom. Čiže dačo, čo bude pevné. Dačo, čo nezarazí. Viete, ktorí ľudia sú skutočne pevní? Viete, ktorí ľudia sa nedajú, ktorýma nič nezarazí? Len taký, ktorý ma Boh môže zaraziť. Len taký, ktorý dovolí, aby Boh s nimi zarazil. Tí sú pevní. Ľudia, ktorí dovolí, aby každý vietor okolnosti s nimi zarazil, to je veľmi nehodné, aby si ho postavil jak stĺp. Ale keď len Boh a jeho moc, pred ňom sa triaseme, pred ním máme rešpekt a strach v dobrom zmysle slova a úctu a slávu jeho žiadame. A keď on rozpráva, to je to, čo Boh povedal, ja ctím toho, ktorý sa triase pred môjim slovom. Keď náš duch sa triase len pred Hospodinom, preto lebo si uvedomíme, že aký je veľký a mocný a slávny, nie preto, že máme strach s ním. Viete, aký je rozdiel medzi strach a bázeň? Strach nás oddeluje od Boha. Skrývame sa pred ním. Adam, kde si? Skrýl sa. Bázeň nás približuje Bohu. Hej? Tí, ktorí majú bázeň pred Bohom v dobrom smysle slova a triasú sa pred ním, to sú ľudia, ktorí nemajú strach z ničeho iného. Oni majú toľko bázeň, ich srdce je tak naplnené bázeňom pred Bohom, že tam už není priestor pre iný strach. Lebo je to všetko rezervované pre Pána. A Pán povie, títo kvalifikujú byť stĺpom. Pevný. Ľudia moji, Biblia hovorí, že my nemáme byť ako vlny. Jak vlna. Vietor fúkne odtiaľ, vlna tam. Fúkne z ďalšej strany, vlna tam. Nie, Biblia nám nikdy nehovorí, aby sme boli jak vlna, ale aby sme boli jak stĺpy, aby sme boli pevní, staticky, silní, založení na základe Ježíša Krista. A tu vyzývam našich súrodencov Romov. My, ktorí sme tak veľmi založení podľa našich pocitov, my nereagujeme veľa z intelektu, ako z tejto hlavy. A to je dobre, to je naša silná stránka. Ale zase naša silná stránka, akože, že sme pocitoví, naša silná stránka je naša najväčšom slabom stránkom, ako to zvykne byť. Nemusíme byť orientovaní a vedení našom dušom, našim pocitmi. Buďme pevní, silní. Áno, majme ten temperament, majme naše pocity. Prečo by sme ich nemali? Boh nás takto stvoril. Ja si neviem predstaviť kázať, aby som bol tak ticho. To by bola asi jedna z posledných kázni, ktorý by som kázal. Samozrejme, že si uvedomím, že väčšinou toho, čo hovorím, je inšpirované, respektíve je prúdi môj pocit cez toho. A je to samozrejme OK. Ale my s tým nesmieme byť vedení. My máme byť stĺpy, silní. Keď príde vyplata, halelúja, sláva Bohu, Boh je dobrý. Keď nemám čo dať jesť deťmi, čo sa nemusí stať, myslím si, ho, kde je ten Boh, čo je Boh. Keďže není veci tak, jak si my to predstavujeme, takže potom máme problém. Nech sa to zmení, naši bratia, moji sestry. Buďme stĺpy, ktorí sú založení, pevní, či vietor zlieve, či správe, či okolnosti sú hodné, alebo nehodné. Boh je vždycky hoden, aby bol Bohom mojim životom. Amen. Nech dá Boh, aby toto zjavenie prišlo do našeho ducha. Ten, kto zvíťazí, urobím, aby bol stĺpom. Stĺpom, pevným, netriase sa. Než príde čokoľvek, ty sa nezatráseš, ja ty zostaneš pevný. Videli ste, keď sú katastrofy v Ázii, napríklad zemetrasenia alebo zaplavy, čo najprv tam, aké domy najprv tam musia zaplatiť? Tie chatrčky, to, čo není pevné. Videli ste už niekde, aby hrad, ktorý je z kamena, ktorý je postavený na hory, aby niekde bol zaplavený, alebo nie, lebo je pevný. No takto si Boh predstavuje tvoj život a môj život. Nie nejaký piesok, ale niečo, čo je pevné a silné, moji bratia, moji sestry. Mocné a silné. Halelúja. Takíto zbory, ktorí týchto princípov žijú, takíto zbory majú zasľúbenie, že vyťazia. že vyťazia. Prečítajme, prosím vás, ešte ten 12. verš a skončím. Ten 12. verš. Môžeme to prečítať? A všimnite si, prosím vás, koľkokrát sa opakuje slovo meno v tomto verši. Môžeš?
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své nové.
Všimli jste si, trikrát je tam napísané jméno. Církev, která je vyťazná, která dodržová tyto principy, o kterých jsme hovorili, dostává zaslubenie, že Boh, že Ježíš sám napíše meno svojho Boha, napíše meno nového nebeského Jeruzalema a napíše svoje nové meno. Viete, keď v Biblii je napísané, keď Biblia hovorí o tom, že dáva mena, ona s týmto, to nie je len, že dá meno, kvôli tomu by to nejaká štatistika vedela sa si poradiť. Biblia spája s menom identitu. Hej? Biblia spája s menom identitu. To meno, ktoré niekto dostal, hovorilo dačo o tom človeku, aký bol. Jakub, klamár, alebo ten, ktorý kradne. Abraham, otec nácií, národov. Hej? Ježiš, Ješua, král spása. Čiže vždycky to meno dačo hovorilo o tom charakteru. No a tak Ježiš teraz hovorí, že je tam tri mena, ktoré dostanú kresťania. Ľudia, ktorí zvíťazili. Meno svojho otca. Čo to znamená? Tvoj pôvod, odkiaľ pochádzaš. To ťa stvoril. Ty nie si náhoda. Tvoja identita spočíva v Bohu. Ty nie si tu preto, lebo si, že sa stal omyl. Tvoji rodičia nemali nejaký omyl a ty si sa narodil. Ty si Boží plán. Boh ťa chcel. Preto si tu. A toto ti Boh chce vždycky napísať do tvojho ducha, aby si vedel, ty nie si hocikto, ty si chcený a chcená, Boh ťa stvoril. Ty nie si omyl, ty nie si náhoda, ty si Božia myšlienka. Každý človek, ktorého vidíš okolo seba, keď si ho pozrieš, ty vidíš Božiu myšlienku, Božiu ideju, Boží nápad. Ďalšia vec, že napíše meno nebeského Jeruzalema. Čo je nebeský Jeruzalem? Spievali sme, to je cieľ, kde sa chceme dostať. Apoštol Pavol hovorí, keď premýšľate o vašu budúcnosť, kde budete, pozbuďujte sa, lebo v tom je nádej. Čo ti chce povedať Ježiš s týmto, že keď, aby si vedel, aký cieľ máš, aby si vedel, že tu nezostávaš, aby si vedel, že tuto len prechádzaš, tvoj a môj cieľ je hore, hore, nebeský Jeruzalem je hore. A keď toto bude, keď si toto uvedomím, tak veľa vecí, ktoré tuto si chcem nejakým spôsobom zakotviť, začína strácať svoju moc. Lebo viem, že aj tak nezostanem tu. Najhoršia vec, ktorá sa môže stať kresťanovi, je, že zaumrie. Môže sa stať ešte horšie? No keď zaumrel kresťan, čo sa deje s ním, povedzte mi? Kde ide? A je to zlé? Stalo sa dačo zle? Predstavte si, kresťan, ktorý zaumrie, diabol ho už nikdy nemôže pokúšať. Ten kresťan už nikdy nemusí činiť pokánie. Ten kresťan už nikomu nemusí odpustiť. Ten kresťan už nikdy sa nebude zlostiť. Je to zle? Takže pamätaj, že tvoj cieľ je niekde hore. Ty nie si tej slznej doliny. A tretie, moje meno napíšem. To je čo? Aby si vždy pamätal, skrze koho to robíš. Skrze koho? Skrze Krista. A pre koho to robíš? Pre Krista. Čiže pôvod, Božie meno. Cieľ, nebeský Jeruzalém. Pre koho a cez koho? Ježíš Kristus. To je našou identitou. Mesto, meno tohoto mesta bolo Filadelfia. Jeden král to vybudoval, to miesto, a on tak miloval svojho brata, mal vlastného brata, že dal tomu mesto meno Filadelfia. Lebo Filadelfia znamená bratská láska. On tak miloval svojho brata, že ho chcel ctiť tým, že povedal, dám tomuto miestu meno, ako milujem svojho brata. No viete, čo vám prajem? Prajem vám ako zboru, aby ste boli skutočne Filadelfia. Aby braterská a sesterská láska medzi vama bola silná, mocná, lebo to vás urobí, aby ste vyťazili. To vás robí, aby ste boli víťaznom cirkvi. Aby ste sa ctili, aby ste sa rešpektovali, aby ste sa chceli, aby ste sa mali rádi, aby ste sa pozbudovali mocom našeho Pána, prítomnosťou Ducha Svätého a aby každý, kto príde k vám, spoznal, toto je Filadelfia. Tu je bratská a sesterská láska. Potom to túži tento svet. Včera tu bol festival tu bol a tu plno ľudí bolo. A jediná vec, ktorá ma trápila veľmi, je, prečo som tam nešiel sa prihlásiť, aby som tam povedal pár slov. Zobral by som svoju dceru, by sme zahrali dačo romsky tam nejakú pieseň a potom by som povedal evanjelium. To ma trápilo celý čas. Prečo? Lebo viem, že tí ľudia trpia, sú smední po láske, sú smední. Viete, my kresťania, keď vidíme človeka, keď je opitý, keď je drogovaný, to je hriech. Ale prečo on žije v tom? Raz, dva, tri. Môžem? OK. Prečo on žije v tom? Prečo on toto robí? Lebo je smedný, hladný, není zasytený. A ja a ty, my máme to, čo ľudia potrebujú. My máme túto lásku. A toto nám prajem celým našim srdcom, aby sme boli Filadelfia cez Božiu moc. Poďme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti, že ty chceš vidieť víťaznú cirkev plné tvoje moci, plné tvoje slavy. A tak sa modlím, Pane môj, aby aj Karvinský zbor, ktorý je súčasť tvojho tela, bol naplnený tvojou mocom, tvojou láskom, tvojim slovom. Hospodine, aby si tomuto zboru daroval dobrých lídrov, posilňoval tých, ktorí sú a z týchto nových lídry vyšli. Hospodine, ja ťa chválim, že ty to ženaš túto rodinu a že sa budú modliť za svoj zbor. A keď sa tvoj národ bude modliť, Pane môj, ty v nebi počuješ a ty uzdravíš ich zem, tak si to povedal vo svojom slove. Hospodine, ja sa modlím, aby tu nikto si nevyrábal vlastné kľúči, ale prešli dverami, ktoré si otvoril a zavreté dvere obišli a nechali ich zavreté, Pane môj. Pane, na niektoré veci nemáme odpovedy. Niektoré dvere zastanú zavreté, až pokiaľ neprídeme k teba. Nevadí, Pane. Ja nechcem minúť otvorené dvere, len preto, že sa stále budem pýtať, prečo sú tieto dvere zavreté. Pane môj, daj, prosím, takýto postoj do srdc mojich bratov a sestri tu. Niekde tento zbor naozaj Filadelfia. Láska k bratu, láska k sestri. O, chválim ťa, Hospodine. A modlím sa, aby si túto dál kresťanovi boli jak stĺpy. Silný, hlboký v teba, Pane. Aby nebolo s nimi razené, ale aby zostali v pevnosti tvojho ducha. Tak nech ťa žehná, Hospodin, tvoj Boh, tvoj král, tvoj všemohúci, prítomný Pán, nech je s tebou, nech ťa sprevádza, nech ťa posilňuje mocom svojho ducha a prítomnosťou svojho slova. Menej Ježíša Krista, buďte všetci požehnaní. Amen.